sa sini. Бүгін 11-ші май Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Азаттық татар яшьләре бірлігі Георгий тасмасы орнына татар тасмасын тарата. Қазанда Батырша турында китап шықты. Сентябрьден оқушыларының мәктеп формасы бірден болашақ. Ол киімні Мәскеу халиде. Қырымнан шетте яшәүші қырым татарлары турында яңалықлар ештірбіз.
Азаттық радиосы.
Татар ғалимләре фикеренчә, Русиядә 9 май көннәрендә таратыла торган Георгий тасмасы төрки дәүләтләренә татар дәүләтен юк итү символы булып тора. Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы тарата. Наил аланны тыңлыйк.
Шимбә Кырлай ял итү паркында Болгар радиосы үткәргән чара вакытында Азатлык татар яшьләре берлеге лидерлары 1500ләп тасма таратты. Кырлайга 800ләп кеше җыелган. Бу тасма һәркемдә дә зур кызыксыну тудырды, туганнарыма, танышыма дип тә сорап алдылар. Үзебез таратып йөрмәдек, халык безне күреп яныбызга агылып килде ди Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры Наил Нәбиуллин. Азатлык 2 ел элек татар тасмасы тарату эшенә кереште. 2 ай чамасы элек алар һәркемгә татар тасмасы дигән акция башлап җибәрде. Апрель азагында үткән мин татарча сөйләшәм чарасында шигырь бәйрәмендә дә татар тасмалары таратылды. Татарстан әләме төсләре төшкән бу тасма чит илләрдә һәм Русияның төрле төбәкләрендә яшәүчеләрне дә кызыксындыра башлаган. Хәзер Казахстан, Литва, Азербайҗан һәм башка илләрдән милләттәшләр үзләре дә татар оешмалары да соратып ала, ди Нәбиуллин. Тасманалар конверт белән дә шулай ук күп итеп сорасалар кечкенә тартма белән дә җибәрәләр. Русияның Калининград, Пенза, Мәскәү, Сургут, Владивосток, Төмән, Курск, Сахалин, Чиләбе якларына һәм Татарстанның төрле районнарына соңгы кай ишендә генә 700ләп хат юлланган. Бу тасма Казандагы кайбер тукыма тегү өчен кирәк әйберләр сатыла торган кибетләрдә дә бар. Нәбиуллин җитештерүчеләр сорау юк икән дип тасма чыгаруны туктатмасыннар өчен күпләп аларга һәм таратырга тырышабыз ди. Азатлык соңгы 2 айда 8000ләп тасма тараткан. Яшьләр тасмаларны Болгар җыенында һәм Сабан туйларда да өләшергә җыена. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хагыслаев яшьләрнең татар тасмасы таратуы бүген бигрәк тә зур әһәмияткә ия дип белдерә. Татар тасмасы безнең республиканың символы, хәзер республикаларга каршы сәясәт алып барылганлыгы сизелеп тора. Шуңа күрә республиканы яклап, аның символын пропагандалау кирәк. Яшьләр изге эш эшлиләр, ди Ислаев. 9 май алдыннан Русияның төрле шәһәрләрендә Георгий тасмасын тарату чаралары башланды. Дүшәмбе Кремль канаты дагы Молодая гвардия активистлары 5000 тасма өләште. Шарага Сочи һәм башка шәһәрләрдә кушыла башлады. Георгий тасмасы Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә таратыла. Җиңү көне билгесе ул дип күпләр аны моны уйламыйча түшенә беркетә, машина ишеге тоткасына, я булмаса сумкасына бәйләп куя. Наил Нәбиуллин фикеренчә, Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәре тагып йөрү белән бер. Георгий тасмасын таратуны мин үзем христиан дине штамтларын безгә тагу кебек кабул итәм. Без шуңа күрә татарларга татар тасмасын тагарга тәкъдим итәбез. Георгий тасмасын тагу татарны изгән дәүләтнең символын тагып йөрүгә тиң. Икенче яктан килеп карасак, Икенче дөнья сугышында күпме татар катнашкан, татар халкы үзенең батыр улларын югалткан. Ә моңа Русия хөкүмәте хәзер татар мәктәпләрен ябу, милләтләрне ассимиляцияләү белән җавап бирде. Ул Георгий тасмасын тагуны үз-үзеңне кимсетү кебек кабул итәм мин, ди Нәбиуллин. Георгий тасмасы изге Георгий орденына, Георгий тәресенә, Георгий медаленә кара һәм саргылт төстәге тасма. 1769 елда Екатерина II христиан диніндәге изге Георгий истәлегенә сугыш кырында батырлыклары өчен изге Георгий орденын булдыру турында фәрман имзалый. Тәре итеп ясалган орденның уртасында түгәрәктә елан үтерүче Георгий сурәтләнгән. Жиңу таратушы Георгий сыңғы білән иланын өтірі. Ол китап білән христиан динін таратып юргенде білдірілі. Илан урыслар үшін түркі дүниясы символда болып тұрады Ислаев. Галим тарих фәннәрі кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядегі жиңу күніне бірнінде қатнашы да юқ деп білдірі. Оның фикрінше, Георгий тасмасы ол татарны босып алу тамғасы. Георгий тасмасы ол медальға бір істемегіне, бұ медальді жойдағы үстіндегі Георгий сүретленген, ол сыңғы білен иланын өтірі. Илан әлік Қозан ханлығы боларақ, дұшман боларақ сүретленген. Илан ол, біз татарлар, оңлаған кішіге өзіңні өтір үшінін донлап, оның білгісін тағып еру кібік келіп шыға. Бұ тасма бізні юққа шығарған дәулетнің символы, бізні юққа шығару символы да болып тұра. Ол әлтағын империя символы да. Русиядағы түрлі халықларыны бірләштіруші білгі түгіл, әрус халқына ғына хызмәт етуші символ. Суғышта жүңіні рус халқы ғына яуламады бит. Георгий тосмасы таратып, бар тик бір ігіне рус халқы ғына жүңі яулады дегенні көрсәтірге тұрышу, ұмтылышы ятамында, дей Нурулла Гариф. Үш елілік ол машинасына Татарстан әлемі түсілері түшкен тосма бәйләп қойған. Татарлықны білдіру ғырурлығы беріп тұрауыл мен адей Нурулла Гариф.
Озатлық радиосы. Күпләр Яуыз Иван хайкәлі деп ертілуші 1552 елда Қазанны басып алғанда хәләк болғандарға қойылған шіркәу хайкәлін цикләндіруге федераль қазынадан 19 миллион сум бөлінешек. Бу хакта Татарстаннан сайланған Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Татаринформға белдергән иде. Федераль әһәмияткә ия булган әлеге Қазансу елгасындагы хайкәл мәдәни мирас булып санала һәм рус имуществога карый. Әлеге оешманың Татарстан бүлегендә белдерүләренчә, хайкәлнең тышкы ягындагы цикләндерү эшләре декабрда ук тәмамланган. Эшке якны цикләндерү турында алар берни дә белмәүләрен әйтте.
Снаружи реставрировали колонны. Эти там же как бы еще внутри есть какие-то работы, да, что делать. Ну, то, что проводили мы затронули, как бы там исходя из финансирования, то, что деньги были выделены, мы провели реконструкцию именно колонн вот этих белых, да, по периметру. Возможно, у них какие-то работы внутри, потому что там памятник внутри, он тоже достаточно, это, ну, требует, как бы, да, положения определенных.
Кайбер мәгълүматларга караганда, май бәйрәмнәреннән соң һәйкәлне цикләндерү эшләре белән шөгыльләнүче şirketләр өчен бәйге узарга тиеш. Мәгаен Гыйлметдинов әйткән акчалар шуңа тотылачактыр. Шул ук вакытта Казанны саклап һәләк булган татар сугышчыларына һәйкәл ачу турында карар 1999 елда республика хөкүмәте тарафыннан кабул ителсә дә, һәйкәлне әле беркем дә күргәне юк. Гәрчә аның алсу гранит блогыннан эшләнгән 1600 мм диаметрлы шары сатып алынды һәм кайтарылды. Шарда гарәп хәрефләре белән куфи стилендә таш мәңгелек түгел, әмма хәтер яши дигән гыйбарә чыгып язылган дип белдерлә. Министрлар кабинетының карары нигезендә ул һәйкәл инде 2002 елда ук ачылырга тиеш иде. Әлеге карарны үтәтү өчен татар милли хәрәкәте вәкилләре һәйкәлне булдыру турында чыгарган республика хөкүмәтен һәм бу вазифа йөкләнелгән Казан шәһәре башкарма комитетын мәхкәмәгә дә биреп карады. Әлегерәк Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе аларның шикаятын канәгатьләндермәде. Быелның 7 февралында Татарстан югары мәхкәмәсе дә Вахитов районы мәхкәмәсенең карарын үз көчендә калдырды. Моны әлеге министрлар кабинеты карары рәсми мәгълүмат чараларында басылмау сәбәпле дип аңлатты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев сүзләренчә, алар әле яңадан Татарстан югары мәхкәмәсенә бер касация бирә ала. Без моннан кулланачакбыз, ә аннары инде Русия мәхкәмәсенә анда да уңышлы Уңышка ерешә алмасак, Европаны гына мөрәҗәгать итәчәкбез. 14 ел буе халыкны алдау бара, рәсми җавапларда ул шар Испаниядан кайтарылды диелсә дә, чынлыкта аны беркем дә күргәне юк ди ул.
2009 елда министрлар кабинетының карары кабул ителгән. Ул билгеле карар, 2009 елда аның карары, но мен әйтә алмыйм, но карар кабул ителде ул февральдә. 99 елның. 2002 елда түзүлгә һәм ачыга дигән карар кабул ителде. Менә без бигрәк мәхкәмәгә кабинны һәм шәһәр администрациясын, бу шәһәр администрациясына дәгән бу вазифа кабин шәһәр администрациясына апостол вазифаны. Һәм бу карарга үтәлмәде. Нигә үтәлмәде? Һәм мәхкәмә без сорап чыктык мәхкәмәдән, аларны үтәргә мәҗбүр итсеннәр дип. Табминны һәм шәһәр администрациясын. Әмма ләкин мәхкәмәдә бер дөрес булмаган сылтау табып, янәсе Янәсе бу дәүләт министрлар кабинетының карары рәсми мәгълүматтә басылмаган дигән дип инде. Чөнки шуннан шул карар нигезендә алар әйтәләр, Испания проекты эшләнгән, Испаниядан мәрмәрдән эшләнгән шуларды алып кайтылган, һәйкәл әзер дип һәрвакыт җавап бирәләр бит инде алар безгә.
Әлеге хөкүмәт карарын мәхкәмәгә биргән Мөдәрис Галимҗанов исеменә 2011 елның 26 декабрь көнендә хатта татар телендә Казан шәһәре башкарма комитеты сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Әхмәтов кул куйган хатта килгән була. Анда Испаниядан һәйкәлнең төп элементы кайтарылуыннан тыш 1552 елда Казанны яклап шәһит киткәннәргә һәйкәл куелганнан соң аны ачуга багышланган зур бәйрәм тантанасы булачагына дашландырыла. Ләкин бәйрәм урына милли хәрәкәт вәкилләре мәхкәмә юлларын таптарга мәҗбүр.
Азатлык радиосы.
6 майда Казанда Батырша турында яңа китап тәкъдим ителде. Тәкъдим итү чарасы татар иҗтимагый үзәгендә узды. Аның рәисе Галишан Нури Әхмәт булай диде.
Аның тарихи китаплар турында мин күп сөйләмим, чөнки безнең башка гадәтләр, башка шундый презентацияларда китаплар ярпарада, ну, фәнде үз китабы турында үзе сөйләмәкче. Чөнки кеше ни әйтергә теләгәнен үзеннән дә яхшы итеп әйтергә мөмкин түгел.
Батырша темасы өстендә мин күптән эшлим инде, монда бер 15-20 ел. Бу беренче генә китабым түгел Батырша турында, чөнки Батырша восстаниесына багышланган китапларым чыккан иде Батырша восстаниесына 250 ел. 2005 елына. Урысча да татарча да чыкты инде. Бу китап чыкты Татарстан китап нәшриятендә 12 ел белән тамгаланган, тик ул чыкты 13 елның март айында. Әлбәттә, яңа чыганаклар килеп чыкты. Әлбәттә, ул чыганаклар, дөресен генә әйткәндә, бик яңа дип тә әйтеп булмый. Минем өчен ул билгеле иде. Тик мин ул чыганакларны булганын беләм. Тик миңа килеп кермәде, кермәгән иде. Һәм алар хәзер миңа килеп керделәр. Ул чыганаклар өстендә эшләгән Чулошников дигән кеше. Совет заманында 1940 елда ул Батырша восстаниесенә багышланган беренче китабын чыгарган кеше. Менә ул чыганакларны туплап әзерләгән. Һәм ул күп еллар Башкортстанда архивында яткан инде. Хәзер дә шунда дип сөйлиләр. Мин үзем ул чыганаклар белән эшләгәнем юк. Һәм шул чыганакларны хәзер интернетка элделәр. Һәм мин аны иң беренче буларак менә бу китабымны эшләгән вакытта элекке чыганакларга өстәп, менә шушы яңа чыганаклар файдаланып, шактый гына яңа мәгълүматлар алдым. Монда яңа нәрсәләр. Иң беренче Батыршаның биографиясенә тегәллек керде. Тегәллек нәрсәдә? Тегәллек Батыршаның уку еллары. Менә моңа кадәрле язучылар язалар иде Батырша мәдрәсәдә 10 ел укыган. Дөрес булып чыкмады. 10 ел түгел, 17 ел, 16 ел укыган. Ул хәзерге белем белән чагыштырып караганда, ул аспирантура гына түгел, докторантураны да бетергән. Менә шундый зур галим. Гараб телен, фарсы телен камил белгән кеше. Тыкыр әнне яттан белгән. Менә шушы авыр елларда 1754-55 елларда Батырша күрә, әгәр дә тормыш булай дәвам итсә, чукындыру дәвам итсә, ислам дине Русия дәүләтендә бетәчәк. Татарны чукындырачаклар, бетерәчәкләр.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Не ішіндір, олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларына, ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Ortaq məktəb formasını kirtu turunda sözlər qoyurtula başlağa işte Tatarstandağı kubkinə bəlgəçlər təbəklər anı üzləri xəli təşək deyib tırışlandırıqa tırışdı. Ləkin Rusiya Dəvlət Duması deputatları bu vəkələtlərinin subyektlərə qoldırmaz qabulğan, onlar məktəb formasının indi bulaşağın federal qonunga bəyinə-bəyinə kirtirgəciyinə. Məqarif komiteti vəkili Irina Manuilova sözlərincə, təbəklər bu vəkələtlərini öz üstünə aluğa əzir bulmağan həm Dumadan qonunda barlıq standartlarını asızıqlağını sırağan. 14-ci maykını işçi tırkim кейінге олған барлық тәләплеріні белгілейшек, әм ол яңадан думға қаралашақ. Шулай етіп, милли традиция әм хауа тұрышы негізінде тібетлерге мәктәп формасын болдыруда вәкәләтлер беру турындағы өтінішлер іске олынмаған болып шыға. Мағайын мұна көптен түгіл, туры әлімте барышында Русия президенті Владимир Путиннің әкен сөзлері де тәйсір еткендір. Ол мәктәплерді хижап киюге қоршы шықты. Қайбір милли тібетлерді әлбәтте милли өзіншеліклер бар, әмі хижап ол милли традиция түгіл. Біздің елде һәм мұсылман тібетлерінде бір қайшанда андай традиция болмады. Мен енді әлік әйткенімше мәктәп формасына қайту дұрыс болашақ деп санаймын. Бұл іш енді бара һәм төбәкләрдә ул анытылмас, әкересенчә тиз генә кирип китәр дип уйлыйм, диде Путин. Күрәсең, аның сүзләре бу мәсьәлә белән шөгыльләнүче түрәләргә инде иркенрәк хәрәкәт итәргә мөмкинлек бергәндер, чөнки баштарак мәктәп формасын билгеләүне төбәкләр карамагында калдыру мөмкинлегенә өмет зур иде. Әлбәттә, моңа каршы булучылар субъектларга андый мөмкинлек бергә ярамый дип әйтеп килде. Шуларның берсе мәҗбүри мәктәп формасы турында канун илгесен думага керткән ЛДПР фирқасыннан Михаил Диктеров. Русия зурил кайбер төбәкләр милли республикалар булып санала һәм анда милли элементлар кертү милләтара низакларны бетерү урынына аларны арттырачак кына диде ул. Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге шулай ук республика мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттәгыфка мәктәп формасының сәламәтлеккә тәэсире турында хат җибәргән. Аның бер өлешендә балалар һәм үсмерләрнең уку вакытында бинадан баш киемендә йөрү төрле авырулар китереп чыгарырга мөмкинлеге әйтелә, хәтта баланың күз күреме дә начарая икән. Бу хатта турыдан-туры яулык сүзе булмаса да, баш киеме дигәндә инде нәкъ мөслимәләр искә тотылганы билгеле. Әйтергә кирәк, моңа кадәр милли республикаларның берсендә дә мәктәп яулықтан еру проблемлар тудырғаны болмады. Мәсәлә Ставропольдағы хәлдән соң куера башлады. Көптән түгел Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә дә мөслимә кызлар һәм укытучыларның яулық бәйләве мәктәп тәртибен боза дигән хәбәрләр таралды. Әлеге хәлдән соң Татарстан җәмәгать булаты һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бу темага сөйләшүдә уздырды. Конгресс рәисе урынбасары Ринат Бәллүнин сүзләренчә, анда Татарстан министрлыгы вәкиле бу мәсьәләне күтәрү урынсыз чикләүләр кертү турында сүз бармый дигән. Укучылар өчен форма кануны 2013 елның сентябрьнән гамәлгә керәчәк.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чытка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу хафта Төркиядә ЭКАИДЕ симпозиум ва конференциясында Кырым ва Кырым татарлары да темсил итәдләр. Менә бунлардан беренчесе Karadeniz yalısındakı Giresun şehrinde Giresun Üniversitesi'nin tertiplegeni Milletler Ara Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı 6 Mayıs'ta başladı, 8 Mayıs günü yekunlendi. Giresun Üniversitesi'ndeki konferansiyaya Kırım'dan gayrı Azerbaycan'dan, Tataristan'dan, Avrupa'dan, eski Sovyet memleketlerinden kadın deputatlar, kadın üniversite kadimleri davet edildi ve bunlar Giresun Üniversitesi'ndeki konferansiyada çıkışlar yaptılar. Ayrıca Giresun ve yakınlardaki çeşitli atölyelerde kadınlar ve bunların yapan işler hakkında tetkikatlar yaptılar, yerlerini de incelediler. Kırım'dan bu konferansiyaya gelen Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin dekanı ve doçent doktor Raneta Gafarova öz çıkısında Sovyetler darkalgan son kadınların statüsündeki sistem değişikliğinin neticeleri hakkındaki çıkışın yaptı. Gene Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nden doçent doktor Gayana Yüksel de Kırım Tatar Milli Hareketi'nde kadınların rolü hakkındaki öz çıkışların yaptı. Gayana Yüksel ve Raneta Gafarova ayrıca bunda gelgen pek çok üniversitelerde milletler arası insanlarla tanış oldular ve bunlara Kırımlı ve Kırım'daki soğuk vaziyetlerini anlattılar. Kırım Tatarlarında kadınların vaziyetlerin ve şimdiki hallerin gelecekte olacak şeylerini tanış ettiler. Bunda gelgen kadın bilim insanlarına. Türkiye'de geçirilgen bu diğer konferansiyada Karadeniz yalısındaki Bartın şehrindeydi. Batı Karadeniz şehri olgan Bartın'da aynı günde aynı adla iki konferansiya geçirildi. Daha doğrusu şöyle aytayık, bu konferansiya başta üleden son Bartın Üniversitesi'nde, üleden son da akşam da şehir merkezinde Bartın Belediyesi'nin konferans zalında geçirildi. Bunda konferansın konusu Bartın'dan umum Türk dünyasına bakış idi ve bunda hem Kırım hem de Çin'in hakimiyeti aslında kalan Türkistan, Sinkiyang diye adlandırılan bölge anlatıldı. Bu konferansiyaya Kırım adına Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, Şarkı Türkistan adına da Milli Merkez Reisi İsmail Cengiz ve Hızırbek Gayretullah iştirak ettiler. Birinci konferansiya 7 May günü Bartın Üniversitesi'nin konferans salında oldu. Buğa Bartın'ın valisi Bülent Savur, Bartın Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Ramazan Kaplan, Bartın Şehir Hakimiyeti'nin başlıkları, pek çok idareci ve üniversiteden hocalar ve talebeler iştirak ettiler. Rıkmarık dolu olgan zalda Kırım Tatar Milli Meclisi ve Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay, aynı zamanda bugünkü günlerde TRT Televizyası'nın ekil kanalında buradan gösterilgen Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filminde 7 dakikalık bir prezentasyasını yaptı ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında sonku vaziyet 4-5 May günlerinde Kırım'da Türkiye'den ve diasporadan gelgen Kırım Tatar teşkilatlarının rehberlerinin 4 May günü Kırım Tatar Milli Meclisi rehberliğinde Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğinde yapılan toplaşı ve ertesi günde müftülüğün ziyareti ve bunlara bağlı olarak Kırım'da keskinleşen vaziyet ve bunun için neler yapılması gerekeni 18 Mayıs 1944 sürgün faciasını hatırlarlarda neler yapılacakların anlattı gelgen misafirlerge. Şarkı Türkistan adına da Milli Merkez Reisi İsmail Cengiz ve Hızırbek Gayretullah da Çin'in hakimiyeti altındaki Türk bölgesinde Türklerin vaziyeti, bu yerlerde tarihte yaşananlar ve son 70-80 senede nelerin olganın anlattılar tafsilatlı olarak ve yapılan represiyalarını, kıyınlıklarını, Çin zulümün, Kıtay zulümün bu yerdeki Türklerge Müslümanlarga neler olganını anlattılar ve slaytlarını da gösterdiler. Bu konferansiyada Bartın valisi Bülent Savur da bir çıkış yaptı. Zafer Karatay'a, Hızırbek Gayretullah ve İsmail Cengiz'e öz teşekkürlerini bildirdi. Bergen kureşlerinde Türkiye'nin bu insanların, bu kardeşlerinin de erdaim yanında olanların kaydedildi. Biz bu işlerini ta yakından davet takip etmeliyiz dedi. Bartın Üniversitesi'ndeki bu konferansiyadan son Zafer Karatay ve diğer delegasiya Bartın Belediye Reisi Cemal Akın'ı ziyaret ettiler ve ona bergen yardımlar için teşekkürlerini bildirdiler. Bartın Gazetacılar Cemiyeti Reisi Güngör Yavuz Aslan'ın organizasyonundan teşebbüsüyle tertiplengen Bartın şehrindeki ikinci konferansiyada akşam saat 8.30'da bu şehrinin konferansiya zalında yapıldı. Bu arada Bartın şehrinde yaşayan öğretmenler, ziyalılar, talebeler ve halk katıldı. Bu konferansiyada da salon rıkmarık dolu eldi ve bunda da Bartın Üniversitesi'ndeki gibi Kırım ve Şarkı Türkistan hakkında Zafer Karatay, Hızır Bek Gayretullah ve İsmail Cengiz malumat verdiler ve bunda da Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin kısa tanıtım filmi gösterildi ve dinleyiciler de hem Kırım'a hem Türkistan'a yapkanları alakalar için öz teşekkürlerini bildirdiler. Bu arada şunu da kaydedik ki rejissörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmde TRT'nin iki kanalında birden gösterilmeye devam ete. Bu hafta TRT Belgesel kanalında Kırım, Gene Kırım, Bir Daha Kırım adlı 7. bölümü gösterildi. Ayrıca TRT Türk kanalında da bu hafta Cesur İnsanlar Kremlin'e Karşı adlı 5. bölümü gösterildi. Bu film salı akşamları TRT Türk kanalında saat 10'da, perşembe cuma akşamları da TRT Belgesel kanalında saat 9'da gösterildi. Bu gösterilgenlerin tekrarı da cumartesi günleri Türkiye'de saatinin 17-15 dakika geçkendi ve gösterilgen günün ertesi gecelerde sabaha karşı bir daha 4'te tekrar etile. Bunlarını Sputnik vasıtasından çanak anten vasıtasından seyretmek mümkün ya da TRT'nin internet saytından da görmek mümkün bu dokumenter filmini. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin ayda 2 kere anenevi olarak tertiplegeni Kabakçı Konağı kültür faaliyetleri çerçevesinde bu hafta misafir Kırım'dan gelgen belli sanatçı Emine Mustafayeva'ydı. Emine Mustafayeva Ankara'daki Kırım Tatarlarına ve sanatseverlerge öz repertuarındaki Kırım Tatar yırlarını anlattı, yırladı ve onlarla sohbetleşti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de Ananevi Cuma Konferansiyasında bu hafta Profesör Doktor Bayhan Çubukçu, Bahçesaray'dan köç etken bir koranta ve onun İstanbul'daki Hayat Kureşi adlı konferansiyanı verdi. Bayhan Çubukçu özü de İstanbul Üniversitesi'nde Ananevi İlaçlar Araştırma Merkezi'nin kurucusu ve onun şimdiki kunde idarecisi olup vazife yapkanında kaydettik.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlayışlar. Onu Landış Karası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.